sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibu la muna banso na sango ya mokili lelo, linaka na biso linene ya mibale ya sango na lokota la Lingala na VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika. Ute ngumba mokonzi ya Amerika, to pesami nisungi ya Michel Joseph na Cornelius Tenor, unzile ya Masini, sango ya mokili lelo e pesami libino na Edi Sango. Na sango ya mokili lelo to kolobela. Baliopari ya ikolo Congo Democratique bakumisika na molongo ya yambu na groupe I ya ba eliminatoire ya CAN 2023 si bana CAF kokuisa Mauritanie peko pesa yango forfait po ebetisaki mosani Jadine Diao. Bato basato bakufi na bokuisa mi ya pakapaka moko na ya kompani moko ya makele Boss Mining lobi na mpokwa na Kambove na Okatanga. Na etuka ya Nord Kivu baimboka mingi bakimi bitumba bie bizongeli kati na ba M23 na ba Bazalendo na mboka Bukomo Petongo na territoire ya Rutshuru.
Tango ba Congolais bazo konyoka manaero yo otozo mona énervement na population ezaka kokoba.
Na zongo na ituka ya Ubangi, ya Sulu Ubangi, ba kumbi mato, ba sakoli ete, ba bui kanyaka, kuna kupesa nzela ete misolo mikota na sanduku ya leta tukolanda ya Nguawa. Na nina kanabiso ya lelo na Bozindo toko zonge la misolo tozala kina yango na senateur Augustin Matata Ponyo moko na bakambi ba mangumba ma opposition ba ibatiki mukanda ya kosenga mbungwa na ya makambu maike na seni yambo na mapona yo. Sango e nyon so toko pesa ebino yango na bulayi kasi yambo na yango toko pesa bino sika sango na bokuse. Baliupa ya ekolo Congo Democratique bakomisika na molongo ya yambo ya groupe I ya ba eliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 simana CAF kokuisa Mauritanie piko pesa yango forfait po ebetisaki mosani Jadime Diao. Baliupa balungi na recours basalaki pe bakomisika na bilembo libwa liboso ya Mauritanie na Gabon baye bazali na bilembo Sambo pe Sudan ezali na molongo ya Suka na bilembo Motoba. Match nul na Sudan ekopesa bongo nzela na Baliupa na kuleka na phase finale ya phase ya Coupe d'Afrique eye kubetama na Côte d'Ivoire. Bato basato bakufaki na bokwi ya pakapaka moko ya kompani ya makele Boss Mining lobi na mpokwa pene na Kambove na ituka ya Okatanga. Mokumbi ya pakapaka yango oyo azalaki moyi ekolo France lokola pe moyi ekolo Pologne oyo azalaki na mokumba ya Bokingi ya kompani eye na mosali mosusu ya ekolo ya Afrika ya Angele nde bakwi bawei na likama liye likumaki tango helikoptere yango ewutaki kopumbuka itatuli bayi misala mia Bokingi mia ituka ya Okatanga pelwa laba pakapaka yango ezalaki kokende na Kolwezi na ituka elwa laba nzoto ya bawei memami na Lubumbashi enguba mokonzi ya Okatanga ntina ya likama yango eyebani na note kasi bakonzi ba bituka mibali bazali kosala bulukiluki. Auditorat militaire supérieur ya Kinshasa gombe epesi mitindo ete moko na ba magistrat ya ba soda na kombo ya Major Elvis Luvizadio Dikambi a Lukama penza na makasi pona kotambola likolo ya Malago kozwaka misolo pe pona bokimi ya moko na bakambami na likambo ya bato bayeba tiamaki maboko pona kokangaka bato basusu pe komima kabango na bisika mabi okolanda auditorat militaire supérieur ya Kinshasa Gombe Major Elvis Luvizadio Dikambi akimi pia azali komona na te uta mwa mikolo toloba mikolo mokolo mwa mitano moleki bakonzi ba ekolo Congo Democratique bakebisaki ba magistrat koloba ete soki batiki bato baye bakangamaki pona kidnamik na kidnamik na kidnapping na Kinshasa ba kupesa ma etumbu etumbu ya liwa pe ya mibu zomi ya misala makasi katila maki na baiki na bato mabeba ye bakanga maki pe basambisa maki mposo moliki na likambuli ya kidnapping na Kinshasa nguba mukonzi ya ikolo Congo Democratique. Mbeba pe butambu lili kululi ya makuki mabomoto kama minei na zumi na mwambe emonisami na sanza ya mitano ya mubumo ye ilubi biro konjwen ya uenu po na makuki mabomoto. Ezalibu ngobo mati ya bilembo zumi na motoba likulio na mukama na kotala sanza ya minei eleki kolanda mukanda ya misalami ye mia uenu. Basali baleta basala ki mbeba kama moko na tukumitano na mibale toloba 6% pe bayi mangomba ya basimba mandoki nde bazali na mukumba ya mbeba kama mibali na tuku motoba tuluba 64% elobi ONU. Seni misalami ya mapuna mine ikolo Kongo Demokratike ya nulaki lobi ete bosenga ya bayi opposition ya kuzunge la audit ya fiche elektoral bozali na nzelate. Martin Fayulu moko na bakambi ya opposition akomi na puna yango na kont Twitter na ye ete seni na mukambi na yango bakanezi ete bana bayi ikolo Kongo Demokratike bazali ba malanda ngulu mpuna kotika bango kusala mbeba na maponami makoya. Martin Fayulu alaki kozwa maloba lobi lokoya pona yango. Procureur général na cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo atindaki lobi mukanda ya mbala ya mibale kosenga opposant sénateur Augustin Matata Ponyo kokinde kosamba na bofunda mi bwa bopengusi misolo mia park agro-industriel ya Bukangalonzo atako ayanolate na bobengisa mingi boye botindela makiye. Augustin Matata Ponyo azelami lobi mukolo mwa zumi na mibale ya sanza ya sambo ya 2023 na parquet général na tina ya koyanula na bofunda mi boye mukanda mutinde la makiye mulobi soki ya nulite ya kumemama na makasi. Procureur général Jean-Paul Muloko a lobaki mikolo miliki na esambeli ete makambo masusu masima bakisami na bofunda mi ya Augustin Matata Ponyo po itali boku isami ya park ya Bukangalonzo na ngambo la ye Augustin Matata Ponyo uyo azali bongo sika na Manyema alo baki aboyi procureur général Jean-Paul Muloko pe mokambi ya Sénat mpo bazali kotindama na mambi ma politiki pe na afunda kibango na bazuzi lobi luleki vice premier ministre pe ministre yante a lakaki ete bayu pulusu pe bokengi babanda ko zingaka ba quartier na mbalakaka puna koluka bato mabe bafundami na kozalaka na ba kidnapping na Kinshasa pe bisika misusu. Soda moko ya ekolo Rwanda azalaki kati na mampinga ya ekolo na ye na etinda ya misala ya kimia ya ONU na Centrafrique MINUSCA bomaki lobi na basimba manduki na bituma basalaki lobi pene na mboka Sam Uwanja na etuka ya Haute Koto. Basimba manduki basato pe bakufaki na bitumba yango na 2022 ba pulusu pe basoda tukumisato na mibale ba ibazali kati na misala mia ONU na mukili ba kufaki na bisika bazali kosala etinda na bango. Bozali kulanda sango ya mukili ya lilo utu Washington DC. Na etuka ya Nokivu, baimboka mingi ba kimi bitumba bie bizongili lisusu mokolo mwa lobi na gourma ya Bukombo na Tongo na teritwari ya Rutshuru. Tolanda bolai bwa sango yango na fiston ise mwami.
Lokito lomanduki loyoka na kililo na tongo makasi na mboka nzike ya groupement Bokombo pe tongo na territoire Rutshuru awa netuka ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma société civile ya bisika biye ezalinde bondongwami bo batomboki ba 123 na ba wazalendo tope ba force réserviste baye bazali kosunga baye FARDC mapinga ma ekolo Congo démocratique na bitumba biye. Maître Eriti Gachegu moi société civile alimbola biswete bayimboka mingi basili kokima mpe tika biloko mpenda kuna bango talantina asengi na bakonzi bayo kabo senga bo bayimbo kabaye basili kolemba bitumba biye maloba ma maître Héritier Gachegu.
Son mardi à vers 5h les positions de ce
lelo mukolo mwami balé batomboki ba 23 bayebaki na kubundisa ba force réserviste ba SMC na mboka Shoni Kavumu Mushanga Gashaku Mashiga mpe ngambu yoko ya Bukombo mpe ngambu esusu na groupement ya Bwito awa na Rutshuru. Oyebi bato mingi bakimi bitumba biye mpe mpasi na bango ezalinse kobakisama. Tobandi ete mbula matari etiki bayimboka na maboko mabapaya bayi EAC bayi bazali na Kichanga Mweso Tongo kasi baya 23 bazali kaka kobundisa bayimboka mpe kokoba na koboma bango. Talantina ekozala malamu bakonzi ba ekolo basala musala mwa bango moko batela bayimboka banso
moko na bavandi ba Rutshuru oyo mpe akimelaki bitumba biye na Mashango mboka ezomi na pene na kilometre zomi na esika bitumba bizali kongala kina sika azali kotatola awa lolenge nini azali kobika na lolenge ya mabe ye na libota lya ye bisika azali. Tuyo kaye, tubenga kie onzele asinga.
Hapa kwenye tuichimbili ya Mashango, tunaishi maiki ya tabu. Watoto walishinda njara na tunawazia kama watoto watalala njara tuju. Maisha iko mbaya.
Awa, esika, tukimilaki na Mashango, tuzali kubika na lolenge ya mabe mingi kuleka. Utatongo ya lilo, tukimaki bana balie na ino te. Na bandi yete, bakolia pete na butu oyo. Tuhibi kutute, lolenge ni nitukulala. Mpoete bato bazali ebele koleka. Ebele bazali na balabala, misusu na bitelo, pe bato ya motema malamu, bayambi bato baiki kati na biso na ndaku na bango. Ezali pasi mingi, misusu bazali na baeglize kaka awa na groupement ya Bokombo, lokalite ya Mashango.
Groupement ya Bokombo toujours ou localité ya Mashango.
Bitumba biye bia batomboki ba 23 biumeli mingi na territoire Rutshuru mpe bisika bisusu awa netuka ya Nord Kivu emonani lokola bayimboka bazali nse bango moko mpe bazali na lisungili yoko te. Makanisi maye mazali ma docteur Dadi Sale oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi awa netuka ya Nord Kivu. Mpona ye malamu mbula matari esukisa yango moko bitumba biye pamba te mapinga mabapaya makokite kosala mosala mwakobate la bayimboka na biloko bia bango mpe kubundela ekolo. Tuyuka mumanyoli mwa politiki Dadi Sale.
Esoki bakonzi ya Congo le président Félix Tshisekedi a comprendre yango te alu wango solo solo awa eza bitumba entre Rwanda Uganda contre la République démocratique du Congo na complot wana niveau international ekosi la te. Donc il faudra question eza la traité na fond na yango Congo ezwa responsabilité yango moko tozo lobela philosophie na biso tomilu kila tuso sange mosi tuji kebela esengeli toyebake ata mutu moko akosilisa guerre na République démocratique du Congo soki eza ba kongolete wana nde ya mutu ya vraiment na eroyo pe mon mobimba e comprendre que ba kongole bazo telema tolingi kimia tolingi tozala bien na Rwanda tozala bien na Uganda na batu nyoso mais apparemment communauté internationale ezo ko comprendre te elinka ka batu ba bunda parce que tango ba kongole bazo konyoka mana ero yo autozomona énervement na population ezaka kokoba
ba société civile ba etuka ya Nord Kivu o mangomba mabango manenge na nenge ba komi kotungisa manatina bitumba bien bizali kinosika ungala na Rutshuru pe Masisi pe na etando mobimba ya etuka eye pona bango esengila mbula matari kokota likambulie na bozindo pwete kimia emonisama lokola tata mukonzo ekolo Kongo demokratiki asakola kimo mikolo milekete akovana kimia te na eleko eye ya bitumba kino kimia ezongela bato banso wuta engumba Goma fiston isi mwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston isi mwami wuto Goma Na zungu na etuka ya Sud-Ubangi, bakumbi mato, basakoli ete, baboyi kanyaka, pona kopesa nzela ete misolo mikota na sanduku ya leta, tulanda sango yango, na bulaina Frank Biliwe Uto Gemena.
Bapusi mato pe ba mimi mikumba ya libongo ya zongo yezwami na ba kilometre kama mibale na ndambo na ingumba Gemena bazwi mokano ya kusunga TGDA Direction Générale ya Douane et Assise kotisa misolo ebele au sanduku ya leta ezalaki mposo moleki tango ya likita libongisa maki na TGDA boko okati ya bango bapesi mabazo mabango
mate flou deja biente flou deja eloko mabi lelo okosala flou bakangyo nango vina onano et comme ma bébé risque bana yo bakwala pénalisé bako souffrir pas matin biloko oyo okolexango oyé bien ngote na kati za blooms oké l'état akoluka pona ka kanga mais olexango na flood ndé ba découvrir ngo yo nano okobima mabé na ko senga na bandé ko na biso o bazana côté à Bangui y compris ko banda côté à Congo Rift à Géné soko ozana mukuma nayo yaka na officiellement na biwa douane omega commis se prendre et pas na commandant ou contrôler ou inspecteur yé a ko faire comprendre a ko se relever na prix o engari à la fixe alors la position qu'elle s'est relever à mes officiers moqué pendant que mon cœur aujourd'hui quand même flot de et a bien été parce que zone flot a o condamné que l'état m'a bénité.
Merci de konangai. Merci de konangai malobananga et pas na ba inspecteur à la douane et a été tous sunga mboka et puis biso bande ko lokwa ba porter tous sunga mboka mboka eza ya biso moko to ko tinda ka ba nguna kati na mboka te et puis to ya fraud eza te biso ba porter nde to commettre ngo po te eza lokwa to te ka mboka te et puis bande ko balandi biso eza te eza occasion dine occasion moko bo pa to lungula makambo ya to ya fraud na kati ya ville zon
pona bo kengi wa ngumba ya bango ba kumbi mato balaki ete baboyi kanyaka to bayoka lisusu
biso ezate tokoyo yebisa bayi sécurité ke ata kole eza moke soki eza ambale bafungola kati basa kontrole baza libre basa kontrole parce que koli wana ekoza moke mebomi Congo mobimba yango tozo tinda mbela wana epa na bandeko ke soki kole ye ata na ba sécurité basala ngo biso tosaka sécurité te ezaka biso tomemi na biso toyebi kole eloko eza ambale te comme ça basunga kabiso na sécurité ya mosala nyonso ata moto ou koli
yango nisango to sepeli mingi ndenge mo inspecteur abengi biso eza na biso siko bana moko toza pembe na libongo to fungola miso to kengele mboka na biso to tika makamba fraud eza mabe eloko muke ekobo mamboka eloko muke ekobo mamboka pona posa ya mbongo bakokosa yo tato memima chako si moko bokasi ke te chako si pamba o ke eloko boma mboka ngwana ya to senga ke ba jean sécurité bazana libongo basunga biso pa mboka etambola liboso ezate ke kaka biso bana mboka nde tozaka kosaba makama papa mbabo ezati na te bango nde basunga biso pe tosunga bango yango mopandisango ngwana zokebisa bandeko nanga bapagaer soki bakumbi eloko ke bamoni ke eza ya mabe bakee nango na service eza concerné soki porter pe amemi eloko ke te amoni yango kilikili ake nango na service eza concerné mpo totombola mboka na biso liboso.
Molakisi ilongi ya mokambi wa DGTA la toseka alimbuli tina mpeli tumba to matumba ya bokutani bona to zwaki malobama la toseka.
Bon, to zalaki na likitana bandeko ba manitasone na ba pirobe po ya na kadre ya edikasyon civisme fiskal to zako edike ba mbaye bato ifo kofuta mpako ya leta. To constater ntango mayi bandi komata banda konyoso eza na bord ya rivière nyoso komi ba depot fraude matili susu alors que dernièrement tozalaki na réunion na bango bandimaki komi mabilo konyoso na douane yango tosololaki na bango po désormais bayeba ke soki bazwi biloko ya bato bamemango na douane soki omemi yango na douane te yeba ke soki bakangi yango okofuta mbongo ebele po esika ofuta mbongo moke 25,000 francs seulement okokokende kofuta 250,000 ya pamba oyo ke mbongo peut-être oza na mbongo te yango nabengaki bango mpo ya koteya bango kolakisa bango voie normale, balinga ekolo na bango.
La tuseka asengi na baimi mbongo ya engumba zongo kukima basali ya letate Polanda lisusu la tuseka
Operateur ekonomiki naza kusenga na bango boza bande kona biso bobanga ba service te botinda bitinda na tindela mbongo pa ya batu pa mate botinda mbongo na bino te boye bosombi biloko yomoko oye na douane osoloye na bande ko bakuboma yo te ils sont très compréhensifs toye mboka ndenge ezali bakoede bino de façon ce que bokota mbongo na buku na kesi ya leta soki boza kokima bosala fraude soki bakangi yo oriske operdre nyonso ozalaki na yango alors naza kokonseye bango ba ya soki osombi biloko na yo kende na douane ofuta douane na yo bako comprendre ofuta ngo calme mapo ozala na problème te
kanyaka o libongo ya engumba ya zongo ezali kopesa pokoso na basali ya leta kokotisa misolo na ndenge elongobani na sanduku ya leta utogemena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika
matundu mingi Frank Biliwe pona sango sika ikomitango ya linaka na biso na bozindo tuzungili awali solo tuzalaki na yango na senateur Augustin Matata ponyo ezali moko na bakambi ba opposition baye batikaki mukanda ya kosenga mbongwana ya makambo maiki na seni ya mbona mapunami makuya na suka ya mbumu ye tulanda
na bozindo ndimbola ya mama na likambo na vewa lingala
morando mwana tosali yango tozo senga mwa bizoko eza mingi te yaliboso tolingi loi électorale est à la réviser parce que ndenge oyebi loi ango ekotisa ki ma ba revendication ya opposition te pour na ko assurer transparence makambo nyonso oyo opposition esengaki bati yango te batekaka ba élément oyo ya majorité présidentielle na suka nango donc loi électorale wana ezali juste te yango tozoloba ba réviser yango yami balé composition ya républicaine pour essayer la élection transparente, inclusive et équitable. Mais composition nango oyebi nenge salamaki et respecter ba exigence wana ya transparence pe na opesa exemple moko par exemple ba représentant ya opposition bazate parce que batoyo bazakuna ba opposition eza ba batinaki bango na nini na na opposition te ezalaki bato baza débauché bato pouvoir ezwi na ndenge na bango donc siko seni yango ndenge tozomona yango eza seni ya pouvoir eza seni ya république te parce que opposition eza kote retrouve te troisièmement tolobi cour constitutionnel yango au lieu ezala cour moko oyo eza korepresente ba tendance nyonso ya politique et représenté pe ba circonscription bon ba province nyonso mais to monique cour constitutionnel ango ezaka ko représenter parti moko ezo représenter en tout cas ba province nyonso te yango to monique cour constitutionnel yango oyebi ezali parti prenante na ba additionnel ne composition nango ezali ya madame te parce que ne oyebi cour constitutionnel elle moko est représenté la tendance géopolitique ya mboka mobimba mais na ndenge cour constitutionnel ezali lelo eza ko représenter caractéristique nationale te ezali cour constitutionnel moko lokola partisane yango wana biso tolobi po oyebi ke cour constitutionnel ezali impliqué mpona ko confirmer ba résultat à élection oyo CNPC yango wana tolobi mpona équité mpona transparence mpona justice cour constitutionnel wana il faut ba réviser yango tolobi pe fichier électoral eza malamu te fichier électoral yango il faut ezala audité oyebi mwa audite moko esalamaki me audite wana biso tondimi yango parceque bato basalaki yango bazali na expérience te baza pe na réputation internationale te donc tolobi il faut audit et salama na cabinet international et trobi pe batika instrumentalisation ya justice justice sikoyo et comme il occupe l'instrument à pouvoir pour la coéliminer ba candidat président ndenge moko nengo yibinga moko matata ça fait 2 ans et 2 mois bazo créer ba dossier tantôt Bukangalonzo, tantôt bien zérianisé pour objectif nango izali pour ba éliminer nga na processus nango donc biso tolobi wana tozon di maté et appel au cola Moïse Katumbi oyi ba créer pe loi spécifique kaka pour ba éliminer ye bosiko ba élection nango so que tolingeza la inclusive ba élection na il faut totika ba candidat au peuple zolinga yangwana tolobaki il faut en tout cas batika ko instrumentaliser justice batika ko instrumentaliser parlement et oh et comme le col instrument à pouvoir pour ko éliminer ba candidat président na ba élection à 2023
kasi dialogue bino bozo senga masolo ezala formanini parce que déjà maintenant Seni et Lobby et Zosala Masolo na bino na batunion so na ba église na société civile et Bukanisi ke Masolo mozo sa part yango ko salim.
Oui, Tolobi dialogue ezali nécessaire pas dans le sens ya ko prolonger date ya élection politique là na décembre 2023 mais dans l'entretemps Tolingi ba correction en ezala pour et rendre processus électoral crédible pour et rendre pe ba élection transparente c'est-à-dire que dialogue wana et comme ça là que ce que to solo lina gouvernement ce que to solo lina CENI et qu'on permettre ba correction et salama de manière à ce que l'élection est à décembre 2023
et à la puis makambozo senga ba PCB a noté bo salani bokeno pona mitote
Toujours qu'une élection, mais tout est que le gouvernement à cause de la, comment on dit, à cause de la pendant sourdité à pour réagir, parce qu'ils ont volonté, il y a bah, 4 leaders d'opposition, ils ont volonté à population à l'ingui, bah, correction et salama. Loi électorale les a révisées, CENI les a recomposées, Cour constitutionnelle les a recomposées, audit et salama, batika ko instrumentaliser ba service à l'État pour na ko éliminer matata na Moïse. Ils ont volonté à population et en tout cas biso tozali convaincu que le gouvernement ko réagir positivement.
Kasipani mbalo yo boza a misato na ngambo moko lobi Martin Fayulu asalaki ya yepe mbeni pona nini?
À un certain moment Martin Azouaki décision que bon y et à Zoti car la processus soanaté parce que bon ceux qui auditent et salamité y est à co dégager la processus pour attirer à quoi accompagner élection y a de sécurité ou désignation à de sécurité y a encore la vivage moqué mais n'engoyo qui après réunion tout ça là qui na président Yassini Kadima a nuancé quand même processus naé décision naé c'est à dire qu'à l'objet en attendant donc décision oyo yako audité et zoama a dit qu'ali ko décidé ba candidature naé et à la déposer pour na ba élection ya candidat député national yango nezalaki comme moi peut dire peut-être pas vraiment contradiction mais un élément de dissonance entre des groupes et donc voilà mais nous sommes ensemble hein tout y qu'il y a ensemble Bissola na Martin tous ensemble
merci beaucoup
à bientôt.
Ezalaki sénateur Augustin Matata Ponyo Azali Bongo Sikana Kindu na Manyema koyanolaka na nzela ya singa na linaka na biso na Bozindo po Itali Bongo Mokanda bayi opposition batikaki na seni yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu Ezalaki ete bato basato bakufi na bokwisami ya pakapaka moko ya kompani ya Makili Boss Mining Lubi na Mpukwa na Kambove na Okatanga to pesibino matundu mingi po bolanda kibiso na sango ya mokili lelo to pesibino matundu mingi na Michel Joseph na Audrios Regis bae basungi biso unzela ya masini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika toke ndepe na site internet pe na ba rezo susu na biso ya Bewa Lingala pona kozwa sango isusu ezala kibongo wabino Edi Isango.